Marko Brunskole, kakšna je zgodba z vzpenjačo? Danes vemo, da je bila to dobra odločitev in modra poteza.
Ja, vsekakor številke kaže na to, da je vzpenjača uspešna zgodba kljub začetnim dvomom, saj smo recimo v letu 2018, torej v lanskem letu, pripeljali več kot 500 000 potnikov. Je pa ideja o sami tirni vzpenjači že precej stara, in sicer že ljubljanski župan Ivan Hriber, ki je županoval na prehodu iz 19. v 20. stoletje, je imel idejo, da bi se na Ljubljanski grad zgradilo posebno dvigalo, ki bi bilo vidno že iz železniške postaje, in ker je, kot pravi Hriber, razgled iz Ljubljanskega gradu očarovalno lep, bi bila vzpenjača po njegovem mnenju prav tako uspešna.
Ja, kdo ve, na kakšen način so jih pripeljali, kako so prišli na Ljubljanski grad zaporniki skozi dolgo zgodovino. Vemo, da stare grajske stene vedno povezujemo tudi z čem takšnim bolj neprijetnem. Kakšno zgodbo pa v tem pomenu skriva Ljubljanski grad?
Ja, Ljubljanski grad je bil skozi svojo zgodovino vsekakor vedno povezan z ječami. Že če pogledamo to pozno srednjeveško osnovo, najdemo znotraj obzidja nekaj prostorov, ki so bile namenjene ječem. Predvsem ste zanimivi dve ječi. Ena je ječa na prostem, ki je bila namenjena zapornikom oziroma ujetnikom nižjega stanu, kot so recimo uporni kmeti, protestanti, zajeti Turki. Zanimiva je zaradi tega, ker ni imela strehe. In zaporniki so svojo kazen preživeli v vseh vremenskih razmerah, torej v dežju, v vročini, v snegu. Prav tako so se prehranjevali in opravljali vse svoje potrebe v tej ječi. Na drugi strani poznamo v Erazmovem stolpu Ljubljanskega gradu tako imenovano plemiško ječo. Z razliko od ječe na prostem je ta imela streho in je bila namenjena plemičem. Če danes lahko v tem prostoru opazimo iz praskanine grbov različnih plemiških rodbin, po eni zgodbi naj bi te izprskanine oziroma te grbe na stenah ustvarili plemiški zaporniki, ki so bili tukaj zaprti. Med njimi najdemo tudi grb družine Loeger, torej predjamskih oziroma jamskih, in po eni zgodbi naj bi bil na tem gradu zaprt tudi Erazem Jamski. Vsekakor pa se tu zgodba z kaznovanjem oziroma ujetništvom na Ljubljanskem gradu ne konča. Že davno, ko je Ljubljanski grad izgubil vlogo trdnjave, zaradi česar je bil tudi zgrajen, se je v začetku 19. stoletja, natančneje leta 1815, na gradu odprla kaznilnica. Se pravi, ves grad je bil preurejen v potrebe kaznilnice za spalnice, za delavnice, za prostore, za opravo. Je pa kaznilnica nastala na podlagi nove zakonodaje, ki se je takrat na področju kaznovanja zelo hitro spreminjala na podlagi razsvetljenskih idej, in sicer se je telesno kaznovanje spremenilo v prostostne kazni in prevzgojo teh kaznjencev oziroma delikventov v z odzemom prostosti in prisilnim delom, da bi se po preteku kazni lahko v družbo vrnili kot prevzgojeni normalno delujoči člani te družbe. Ta kaznilnica je bila nagrado za vmesno prekinitvijo vse do leta 1895, ko je velikonočni potres tako poškodoval Ljubljanski grad, da ni bil več primeren za kaznilnico. Se pa zapori na Ljubljanski grad znova vrnejo tik pred Prvo svetovno vojno. In takrat so na Ljubljanski grad zapirali politične zapornike. Med njimi sta bila tudi Ivan Cankar, pisatelj, ki sam pravi, da je bil zaprt na gradu, ker ga bi naj neko prismojno babišče v Vrhniki ovadilo, da je prijazno govoril o Srbih. Kmalu po začetku Prve svetovne vojne pa so sem pripeljali prve vojne ujetnike antantnih stil z letom 1915, ko se odpre Soška fronta, pa Ljubljanski grad postane karantenska postaja za vojne ujetnike iz te Soške fronte, in po nekaterih podatkih naj bi med leti 1915 in 1918 skozi Ljubljanski grad šlo okoli 100 000 italijanskih vojnih ujetnikov. Zanimivo je, da je bil takrat poveljnik te karantenske postaje major Kern, ki je bil oziroma imel takšno umetniško žilico, in poseben je bil potem, ker je vse ujetnike, ki so izkazovali kakršenkoli umetniški talent, dlje zadržal tukaj na Ljubljanskem gradu in sčasoma ustanovil gledališko skupino, orkester. Na gradu so takrat delovale tudi rezbarske delavnice. Z koncem prve svetovne vojne se tu še za nekaj mesecev nastanijo vojni ujetniki iz bojev za severno mejo, leta 1919 pa grad ni več v vlogi zaporov.
Marko, rekli ste, da se na Ljubljanskem gradu odslikava zgodovina širšega prostora, lahko bi rekli kar slovenskega naroda, daleč v zgodovino.
Ja, vsekakor se lahko potegnemo veliko sporedni, če že pogledamo recimo kmečke upore, turške upade, vsi ti so tako kot slovensko ozemlje zaznamovali tudi Ljubljanski grad. Zdaj nadalje tudi že prej sva govorila o sami spremembi kaznovanja, o miselnosti Ivana Cankarja, ki je bil zaprt zaradi idej, ki niso bile blizu takratnim oblastem. Vsekakor sta grad zaznamovala tudi prva svetovna vojna in tudi druga svetovna vojna, ki takrat je bila v Ljubljanskem gradu nastanjena italijanska posadka, pa ker smo zelo blizu oziroma 9. maja dneva Ljubljane, tudi to je posebnost, da je osvoboditev Ljubljane so naznanili z zvokom siren iz Ljubljanskega gradu.
Maj je nasploh pomemben mesec za Ljubljanski grad.
Ja, res je. Vsako leto maja organiziramo grajske dneve. Pripravljamo jih pa v spomin na 16. maj 1905, ko je Ljubljanski grad iz državnih oblasti prešel v mestno last. Zato je bil zaslužen takratni župan Ivan Hribar, ki je Ljubljanski grad odkupil za 60.200 kron in grad je vsekakor, z gradom je Hribar imel velike načrte, ne, že takrat od državnih oblasti, se pravi, grad je bil v lasti Avstro-Ogrske. Skratka, Hribar je imel z njim velike načrte, že takrat je imel v mislih, da bi grad postal nekakšen slovenski kulturni center že z dvoranami, muzeji, gostilnami in tako naprej. Njegove ideje sta povzela tudi Frances Tele in Jože Plečnik, ki je za Ljubljanski grad tudi naredil poseben načrt oziroma načrt preureditve gradu in ga je poimenoval Slovenska akropola. Se pravi, Plečnik vemo, da je svoj njegov urbanizem Ljubljane temeljil na recimo tudi Atenah in tako kot v Atenah bi tudi Ljubljana imela z Ljubljanskim gradom svojo akropolo. Te načrti se takrat sicer niso uresničili, že takoj po odkupu se na gradu naselijo stanovalci, torej ljudje iz družbenega obrobja, ki stanovanja niso imeli v Ljubljani oziroma si ga niso morali privoščiti in tej vlogi je grad služil z prekinitvami v času prve in druge svetovne vojne vse do leta 1964, ko se iz gradu izselijo zadnji stanovalci, menda bi jih naj bilo v 20 letih tudi 500 naenkrat tukaj gor, no leta 68 pa se začnejo konkretni načrti za prenovo Ljubljanske gradu, ki v bistvu prenova sicer traja še danes, ampak danes je Ljubljanski grad v veliki meri že prenovljen in v tem desetletju oziroma po letu 2000 se v polnem zamahu uresničuje ta vizija župana Ivana Hribarja, se je Ljubljanski grad mesto živahnega dogajanja oziroma mesto vsakodnevnega živahnega dogajanja.
Marko, polni ste zgodb, zato mogoče, no, upam, da boste kakšno stresli z rokava tudi za najin pogovor. Vemo, da nasploh Ljubljana in tukajšnje življenje ima veliko legend, pa so zmaji, pa so vajenci, ki so jih potapljali v Ljubljanico, pa ne vem kaj še vse, s katero bi nam postregli, kar vam zdaj le pride na pamet.
Ja, če ste že omenili zmaje, obstaja ena zelo takšna nenavadna legenda v povezavi z ljubljanskim zmajem in svetim Jurijem. In sicer po eni legendi naj bi na grajskem griču nekoč prebival strašen zmaj, ki je od Ljubljančina vsako leto zahteval eno dekle za svoj obrok. Ne? In tisto leto je bila na vrsti županova hčerka. Župan se je seveda ustrašil, ni hotel izgubiti svoje hčerke in je obljubil hčerko v zakon tistemu junaku, ki bi se spopadel z zmajem in ga premagal. Dolgo se takšnega junaka ni bilo na spregled in vendar se tik pred dnevom, ko bi njegovo hčerko morali predati zmaju, pojavi vitez Juri. Hčerka se mu seveda zasmili, odjaha na grajski grič, se spopade z zmajem in legenda pravi, da bi bil potreben samo še zadnji sunek sulico in zmaj bi bil premagan, vendar se je v tistem trenutku zemlja odprla, pogoltnila zmaja in se znova zaprla. Na tem mestu pa naj bi Ljubljančani zgradili kapelo svetega Jurija, ki jo na Grajskem griču oziroma na Ljubljanskem gradu lahko vidimo še danes.
Ta drži, da Zmajčkov most imamo in tam sta dva zmaja, ki bedita pod Ljubljanskim gradom. Drži, da se ta zmaj obrne, če se bo kdaj zgodilo, da bo šla kakšna neprav lepa Ljubljančanka mimo?
Ja, no.
Aha, vidim, da jo poznate.
Poznam te legende z lastnimi očnimi, se sicer nisem prepričal o njih, vendar tu je pa potrebo opozoriti, da ta zmaj iz Zmajskega mostu izhaja pa iz druge legende, se pravi iz legende o Jazonu in Argonautih, ki naj bi se v času bega iz Kolhide, ko so ukradli zlato runo, vračali v rodno deželo prek Donave, Save, Ljubljanice, na tem mestu prezimili in tudi naj bi takrat na tem mestu živela strašna močvirska pošast, ki naj bi jo Jazon premagal. Potem, ko so tukaj prezimili, so ustanovili naselbino, legenda pravi, da so bili to začetki Ljubljane. No, naslednjo spomlad pa so odpluli do Vrhnike, razstavili svojo ladjo Argo in jo odnesli do more in odpluli nazaj v Grčijo. Vendar je treba povedati, da to je, bom rekel, legenda, ki se je nekako utrdila v času baroka, ko so ljubljanski veljaki nekako iskali svoje korenine in so jih hoteli potrditi z takšnimi zgodbicami, vendar se je zelo uspešno prijela, saj se ljubljanski zmaj ga vidimo v Ljubljani še danes, ne samo na Grbu ali Zmajskem mostu, skoraj povsod ga lahko vidimo in lahko rečemo, da je Ljubljana mesto zmaja.
Marko, samo še to za konec. Mogoče nima povezave, ampak nas resnično zanima, ker vidim, da poznate te zgodbe. Zakaj so pa prisilno peki morali gledati pod gladino Ljubljanice?
Ja, to je bila ena izmed načinov kaznovanja v novem veku. Temu se je reklo sramotilna kazen. Se pravi, če so peki goljufali in so pač prodajali premajhne hlebce oziroma štruce kruha, ko so jih pri temu zalotili z posebno pripravo, namakali v Ljubljanico. Namen tega seveda je bil zasmehovanje in sramota je bila takrat zelo huda stvar, če te je doletela in s tem so hoteli peke oziroma goljufive peke odvračati od podobnih dejanj v prihodnosti.
Vse te zgodbe so tudi na Ljubljanskem gradu, je kaj ujeto v kakšno stalno zbirko?
V bistvu na Ljubljanskem gradu imamo kar nekaj stalnih postavitev, mislim, imamo virtualni grad, to je projekcija, ki prikaže to razgibano zgodovino Ljubljanskega gradu skozi preteklost. Na Ljubljanskem gradu je tudi stalna razstava Slovenska zgodovina, ki prikazuje z različnimi muzejskimi predmeti vse Slovenije, zgodovino tega prostora od prazgodovine do danes. Na Ljubljanskem gradu je tudi lutkovni muzej, ki prikazuje bogato stoletno lutkovno dediščino na Slovenskem. Pred kratkim pa smo odprli tudi novo stalno razstavo sicer manjšega formata, poimenovano Grajsko orožje, ki nekako poudarja to prvotno trdnjavsko vlogo Ljubljanskega gradu, zaradi katerega je bil grad zgrajen in prikazuje orožje oziroma replike. Orožje so razstavljene na tej razstavi, ki je bilo včasih uporabljeno na samem gradu za obrambo gradu in dežele.
Marko Brunskole, najlepša hvala za ta čas, za te bogate zgodbe in pripovedi. Ljubljanski grad, zdaj vsakič, ko ga bomo uzrli, zagotovo bomo nanj gledali drugače. Pa kot smo rekli, ni samo sam grajski objekt, tudi okolica ima svojo zgodovino in svoje zgodbe. Gostili pa smo Marka Brunskoleta, vodjo programa pri javnem zavodu Ljubljanski grad. Hvala in srečno.
Hvala, srečno tudi vam in vsem vašim poslušalcem.